Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днямі я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчуваў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой, абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-му годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў пасланне Метчыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць сувязь паміж візытам у Менск расійскага міністра замежных справ Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолог Віталь Сіліцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Путіна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як адзначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Фядута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але спадар Федута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі медыяў складалася з папрокаў на адрас захаду, які нібыта праводзіць няправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Гаспадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал в своем уводном слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамсі у дочинении до белорусского пытания. Як минимум на узроўні амбасадарского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некі ігры ў даміно. Вось мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что спадар Лукашенко отрымал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз таки это царская справа Европу лупцевать.
Два дні таму Менск наведаў расійскі міністр замежных справаў Лавроў. На выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў Беларусі і Расіі даволі акцэнтавана крытыкавалі палітыку заходніх краінаў адносна Беларусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыезжаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова у Менск некі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. У апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масквой. І да гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам?
Я толькі са спадарам Федутам вось тут магу цалкам пагадзіцца. Так, гульня ідзе ўвесь час, але гэта гульня, як і ўсе беларуска-расійскія адносіны, яна досыць рутынізаваная. І ў тым ліку рутынізаваныя канфлікты, пэўна. То бок яны здараюцца, яны ствараюць пэўная інфармацыйная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такога выпадку, калі б усё рэшце-рэшт не вярнулася б на колы свае. Я думаю, што ўсё на колы свае вярнулася ў снежні мінулага года, калі варункі геапалітычнага патрэнту патронажа были удокладнены и узгоднены помеж боками. Вось тому и потепление. Что тычется белорусско-европейских отношений, я тут так само бачу полную рутанизацию, потому что Европа у других по значности партнер Беларуси после России, не глядя на международную изоляцию, гандель великий, полный и уплыв иншего кшталту с боку Европы на Беларусь так само иснуя. И тут так само треба подтримливать варунки. Неких якостных зрухов, которые зараз отбываются, я не назираю. Якостные зрухи могут назираться, когда мы доведаемся, например, вот, что европейцы будут будовать белорусскую АЭС. Вот это будет якостный зрух. А то, что сустрелись с амбассадором, это не якостный зрух. Потому что господар Вайс тут у Беларуси шмацким сустракался и певно дошла черга сустрелиться с господаром Лукашенко.
Амбасадар Німеччини господар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, господар Федута?
Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас господар Вайс. Попереднім месцем його служби була амбасада у Казахстані. І господар Вайсу є з чим порівнювати, і він справді відає, що у відносинах до Білорусі і у відносинах, наприклад, до Казахстана, у той же самої Європи, існують справді інші стандарти. І я думаю, що те, що він сказав, це його щире пожадання, щоб нещо змінилося. Йому здається, що ось така щира розмова з керівником держави, вона може повпливати на ніякий винік выборов. Шпадар Вайс трохи помыляется, тут треба зауважить, что это его первая такая буйная размова со шпадаром Лукашенко, и он еще не ведает, что звычайно такие размовы ни до чего на угол не приводят. И тому, на мой погляд, амбассадор Немеччина чакая такое великое расширование в том, что будет под час парламентских выборов. Але саправды може здариться не цуд, може здариться нечто запрограмованное с боку нашего так званого Червоного дома. Коли саправды сярод 110 депутатов, спис яких уже, накольки я разумею, обмеркованы и затверджены, правда, может з'явиться 3-4 некие знаковые постати, на что скажут, что вот новая оппозиция, партнер для заходних демократов, зараз давайте размовлять на фонд экономики. И вот на самом деле, саправды, у этого выпадку будут размовлять и на фонд экономики, тем более, что экономичные относины помеж Белоруссией и Евразвязом вельми добрые, и будут только лепшими, горшими яны не будуць.
На мой погляд, калі тры знакавыя постаці беларускай апазіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта гамашту рэвалюцыі для Беларусі.
Я думаю, что коли там з'явлюся господар Лябедзь, господар Вячорк и господар Калякін, гэта сапраўды будзе рэвалюцыя для Беларусі.
Господар Расілецкі, а вы як лічыце чыннік выбараў палату прадстаўнікоў, як паўплывае на дачыненне Беларусі з Захадам?
Знов-таки, мне тут тяжко казать про Беларусь и про Европейский Союз, давайте казать про Немеччину. Мне здається, что Немеччина сапраўды больш за усе іншыя краіны Еўразвязу, за выключение, може, некоторых суседзяў, зацікаўленую паляпшэнню нормалізацыі стасунка з Беларусю. І гэта офіцыйная лінія Берліна, тут яна праглядываецца. Але ж для того, каб паглыбіць і палепшыць гэты стасунки, трэба некі мінімум прыстойнасці у паводзінах. Якім мінімум прыстойнасці з боку Савецкого Союза, вось падчас Остполітика, было там подписание гэта Хельсінскага акта, скажам. І зараз сапраўды немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускія ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзёны. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што мне здаецца, беларускія ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на сваім. І ствараецца такое ўражанне, што нікуды яны не зрушацца, і ўжо вот ад безнадзёгі, ад безвыходнасці трэба шукаць нейкія шляхі кампрамісу. Мне здаецца, беларускія ўлады вось за апошнія 10-12 гадоў гэты вось урок вельмі добра засвоілі. Мне здаецца, яго не вельмі добра засвоілі пэўныя еўрапейцы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі палітолог Віталь Сіліцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вёў выпуск Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свободы» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.